E hoxe visitamos un espazo singular, creativo, orixinal. Estamos en Laudas Calamity e saudamos a Laura Bouza, licenciada en Belas Artes, unha auténtica artista, unha explosión de diseño, de creación. Non sei como presentarte, Laura, porque vendo isto, vimos a empezar describindo o que temos aquí. A ver, que estamos vendo, para que a xente o poida imaginar.
Pois estamos vendo un espacio diáfano, amplio, de 110 metros cuadrados, donde todos os mobles son feitos en madeira, artesanalmente, polo meu avó, que é carpintero ebanista, vai facer 91 anos este verán, e está todo cheo con material, pincéis, todas as cousas, libros, as cousas que necesitamos para levar a cabo aquí os proxectos que desenrolamos dentro do laboratorio.
Porque como entra esa paixón túa polo arte? Xa ten que ver o teu avó ou non, Laura?
Pois a ver, dende os 5 anos realmente quero facer, quería, sempre era Bellas Artes. A miña nai estudou Historia da Arte e me dixo que existía unha carreira onde se pintaba e se debuxaba. E eu, isto é mentida, porque hablaba así, sabes? E me dice, sí, es verdad, existe unha carreira onde se pinta e se dibuja. E yo, ¡oh! Me estás mintiendo, se llama Bellas Artes. E dende aquel día eu sempre foi a miña meta. Logo rematei Bellas Artes, que estudiei en Bilbao, seguín facendo cousas relacionadas con isto. Bueno, tamén estudiei xoiería artística, que un pouco polo tema da xoiería naceu o laboratorio, as voltas que dá a
E
vida.
como naceu e cando o laboratorio?
Vamos a ver, eu hubo un momento que quedei en paro, non sabía que facer da miña vida, e entón me puxen no taller do meu avó a facer pezas de xoiería en madeira que tiña o meu avó polo taller. Entón empecé a facer, a diseñar cousas, as miñas maravillosas peinetas modernistas que gustaban moito pero pouco compraban. E bueno, o caso é que ao final varias tendas empezaron a comprar os meus produtos e o meu avó estaba un pouco aburrido de terme no taller segueteando todo o día e dixo, mira, Laura, tes que buscar un sitio para ti. E eu, pero que me estás contando? Me echas el taller? No, mujer, no, no te echo. Tienes que buscar un sitio tuyo propio. E naceu así o laboratorio. Ao principio iba a ser máis taller de artesanía. Empecéi tamén a ofertar as clases de educación artística, a facer algo distinto cos chiqui artistas e ao final o que se comeu todo foi as Belas Artes e a artesanía está un pouco delegada a un segundo plano.
Convertícheste en unha muller emprendedora? Foi un
Que
proceso
remedio.
complicado ou xurdiu así por casualidade?
Non, a ver, os procesos de... Isto é como... Mira, eu penso que casi todos os autónomos empezamos a montar un chiringuito como unha solución de autoempleo. É moi triste, pero é así, porque claro, eu quería dedicarme ao que eu estudiei e eu veía o mercado laboral moi oscuro e moi mal, en plan, vou estar poñendo cafés toda a mi vida. Entón, hai que ser arriesgado, osado, botarse para adiante. Eu facía números solo para non ter pérdidas ao principio. Era en plan, vale, con 20 alumnos pago autónomos, pago non sei que e como del aire. Listo. Lo importante é mantenerse a flote. E foi así, foi que o de ser autónomo e manter un chiringuito é unha loita, estar innovando todo o día para que a xente siga querendo asistir ás túas clases. Bueno, teño que dicir que teño alumnos dende o 2015, que este é o seu octavo curso académico e siguen vindo aquí ao laboratorio. E iso é porque estás todo o tempo pensando que contenidos dar, como vou innovar, que vou facer agora, que materiales vou... Estás todo o día vivindo por para isto, para manter isto a flote. É complicado, eh?
Porque contanos, de que van esas cursos? Porque é verdade que estamos nunha zona, ademais, onde non hai moitísima natalidade, e, en cambio, o teu laboratorio está cheo de nenos, nenas, adolescentes. Como conseguiche iso?
Pois con eso, eu quería, a ver, é que eu a carencia que vexo no sistema educativo é que se entende, boa, primeiro xa que lle chamen plástica a asignatura de artes me parece un insulto. Xa, empezando por aí, o único que fan é dar aos 4 artistas, Sota Caballo Rei, Mondrian, Frida Kahlo e Picasso, bueno, Picasso, si se dá Picasso, e copian. E eu quería dar máis cousas, que eles coñeceran o que é arte contemporánea, entender que as cousas están relacionadas, e que a través da arte se poden dar todas as materias, dunha maneira máis creativa, entre entretida, con proxectos. Entón, o que facemos aquí, por exemplo, pois agora estamos cos proxectos expositivos de fin de curso, non? Entón estamos falando dos trastornos mentales. Pois a través deso estamos falando da obra do Bosco. Profundizamos, estudiamos como é a súa simboloxía. Outra xente traballa con Luis Bourgeois, esculturas. Entón, claro, é que é algo vivo, non é algo, venga, vamos a hacer esto. Entón a xente, como estás despertando a súa curiosidade, e eu como un enganche, e é como unha serie, para el próximo día continuará, e eles, oh, que vamos a facer para o próximo día, como quedará a peza? Entón así vas enganchando, enganchando, e eles aprenden, aprenden e se involucran. E eu penso que ese é o secreto do laboratorio, non hai máis. É vivir a túa profesión, joga, tente que gustar, porque senón... non é algo vocacional.
Que yo transmites esa paixón, sin dúbida, e sorprendeuche a creatividade, a maneira de traballar ou a, digamos, a curiosidade dos alumnos e alumnas?
Boa, mira, vou te dicir unha cousa. Eu, dende o 2015, que abrín o laboratorio, ata hoxe, mellorei e evolucionei moitísimo polos chiquiartistas. É así de sinxelo. Descubrín técnicas novas, aprendín a mellorar un cuadro que pensas que é un churro, un truño, que o convertes ao final no mellor cuadro da clase, e todo eso foi con eles. Entón, como non te van a sorprender? É que é un kit pro quo. Eu dou, pero eles tamén devolven. E é así, estamos aprendendo todo o tempo. E teñen unhas ideas, unhas cousas como solucionan, e ti ao final terminas aplicando ese coñecemento a outras clases.
E quedan prazas aínda?
Quedan plazas, creo que me queda unha plaza. Queda agora mesmo unha plaza para adolescentes, que sería os mércores, porque teño separados os dous centros. Aquí son os chiqueartistas ata 12 anos, porque está habilitada a zona de parque e demais, e no centro novo que abrín é a partir de 12, porque quero xa facer outro tipo de traballos, quero montar un taller de grabado, quero facer cousas de serigrafía, e isto se me quedaba pequeno. Entón, aquí e hai que, o que te dixen antes, ou te suicidas e te lanzas e non sabes o que vai a pasar, pero hai que seguir.
Bueno, polo que vexo, a tua mente non para de pensar, de traballar e de estar tamén con novos proxectos, non? De cara a presente e futuro. En que estás agora mesmo, Laura?
Mira, o máis inmediato é o de xuño da exposición de fin de curso dos trastornos mentais, que estamos facendo sinerxias con Amilogo tamén, que van a facer unhas charlas falando de todos estos, da depresión, da bipolaridade, de todos os temas que estamos traballando. Bueno, tamén teño que rematar un mural aí en a Xunqueira que está sacando mo. Que vamos, madre mía. E o taller de grabado, as clases de modelo, o taller de serigrafía, son todo proxectos que están aí, pero que agora mesmo polo tema da maternidade non podo dedicar o tempo que necesitan e están en stand-by, está todo en stand-by. Pero bueno, proxectos hai un montón. Quero facer tamén unha asociación de artistas sin ánimo de lucro para facer unhas expos chulas onde se poida facer un catálogo e facer charlas de artistas. Ese é outro proxecto importante, o da asociación de artistas sin, bueno, artistas e cultural en xeral. Non ten por que ser solo artistas. Si te gusta arte, tamén podes facer parte da asociación. Eso non o falei contigo, Quique, pero xo teño que contar. Hai que tomar unha caña.
De todos os xeitos, o tema do arte, pensas que ti estás aportando moito máis que un graniño de area para introducilo no mundo e na vida, sobre todo dos máis pequenos?
Pois menuda, non sei que dicirte. A ver, sí que o millor hai nenos que lles gusta arte, pero lles falta información e non o ven como unha salida laboral, porque todavía hai moitísimos prejuicios co tema de belas artes, a arte en xeral. Ou seja, eu penso que non tantos como cando eu estudiei, pero seguía. Eu penso que a ningún pai, ou sea, eu digo, non? E un pai ten un fillo e lle di que quere facer enxeñería informática ou arquitectura ou medicina, e o pai, buah, super orgullosísimo, va a hacer arquitectura, pero se quere facer belas artes, como non hai unha salida laboral clara, porque hai moitísimas salidas e ti tes que botarlle tamén creatividade e imaginación, pois a xente lle dá medo. Entón ese medo, os nenos, eu teño nenos que queren facer o mellor belas artes, pero vou facer antes outra carreira ou vou estudiar outra cousa, E logo, si tal, xa me dedico. E eu penso que é un error, porque entón non van a traballar do... Están perdendo a posibilidade de traballar do que é a súa paixón, o que lles gusta, en serio. Porque se sempre o deixas para segundo plato, porque como non está claro, pero que está claro hoxe en día? Facer bioloxía, ingeniería química, eso te vai garantizar ter un traballo? Non, pois... Eu penso que o meu grande arena vai servir para que vexan que sí que pode haber unha salida laboral dentro das belas artes, non? Digo, é que hai que arriesgar, que non arriesga non gana.
Pois nos quedamos con esa mensaxe esperanzadora, alentadora e moi positiva. Laura, grazas e enhorabuá por todo o traballo.
Graciñas a ti, Susana, e toda a equipa de Radio Fene. Chao, chao.